teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isases.
Sakartvelo mi guarada, Sakartvelo svitsavdi, Omgavian vijebi, Romi metebs diali, Sikvils arva pirebdi, Sijabugis diali, Socholo bukli suflebi, Šaučarčoši vin gazle, Pečems rols vas rulebdi, Čem satvarel bicaze, nu mi direbs nuravin, bedin majins bedija. Čem i tau sas dumali, i beri tebija, čem i zmatna picebi.
Ja nende võõramaa keelsete laulusõnade saatel oleme tänases teeliste saates astunud ühe maa pinnale, mis asub kahe mere vahel, nimelt Kaspia ja Musta mere vahel ja on ümbritsetud mitmest maast, nimelt Venemaast, Armeeniast, Aserbaidžaanist ja Türgist. Oleme astunud täna Gruusia pinnale ja seda läbi Kärt Einlo silmade. Sinu tegelik töökoht on siin Pereraadio päris naabruses, oled üle ukse STM Meedia töötaja ja Pereraadioga väga tihedalt seotud, nimelt saadetest on see ka mitmel korral läbi kõlanud, et STM salvestab Pereraadiole enamus Tallinnas toodetavatest saadetest ja olete muulgi viisil nõuks ja jõuks ikka siin Pereraadio töös. Aga see kord räägime sinu teekonnast Gruusiasse ja see reis, millelt sa kuu aja eest tagasi tulid, oli sinu esimeseks reisiks Gruusiasse. Aga sinu teadmised Gruusiast ei ole mitte väga vastsed. Ma tahakski kõigepealt pärida, millal sa Gruusiast kui maast teadlikuks said.
Ma usun, et see oli kuskil võibolla 5 aastat tagasi. Kui ma kuulsin Gruusiast nagu täpsemalt esimest korda, aga Gruusiat kui maad, ma olen kuulnud ikka mõndade natuke vanemate inimeste jutust kui mina, et ma saan aru, et kunagi nõukogude ajal siis väga tihti käidi Gruusias puhkamas ja just Batumis ja Batumi tõesti on väga ilus linn praegu ka.
Miks sa Kärt seekord läksid Gruusiasse?
Alguses mul ei olnud plaanis minna Gruusiasse eriti mitte üksinda. Me pidime minema sinna koos Margus Einloga, kes on mu isa ja kes on, kellega me oleme kaasas ühes ja samas projektis. Ehk siis see on Kristlik Raadio Gruusiasse, selline projekt. Aga kuna isa ei saanud ootamatute asjaolude tõttu tulla, siis läksin ma sinna üksinda ja läksin selle eesmärgiga, et rääkida, kuidas alustada Kristlikku raadiot Gruusias, et millised on Eesti kogemused.
Kas sind kutsus keegi sinna või kuidas see idee üldse ja mõte tekkis, et minna sinna sellel teemal rääkima?
Tegelikult see mõte sai alguse Margusest ja Johannes Kudrinnist. Johannes Kudrinn läks Gruusiasse sel hetkel ka teise eesmärgiga Telgi festivale seal läbi viima ja siis ka raadio küsimustes ja alguses pidi Margus ise rääkima sellest, mis raadioga seoses, kuidas kristlikku raadiot alustada Gruusias. Ja Kudrin, Johannes Kudrin siis on ka selle raadio ideega kaasas ja nemad siis ütlesid, et sa võiksid ka seekord tulla ja kaasa aidata, et oma kogemustest võibolla rääkida raadioprogrammi juures, mis oleks oluline teada, kui seda alustatakse.
Aga asusid sa teekonnale üksi, kuna isa ei saanud kaasa tulla ja Johannes Kudrin sõitis Gruusiasse teisi teid pidi?
Jaa, tema oli seal juba varem, küll samamoodi lennukiga, sest osad läksid ka bussiga näiteks. Ta oli umbes vist 2 nädalat varem, kui mina sinna jõudsin, et 2 nädalat ennem.
Kuidas need läbirääkimised kristliku raadio asutamisest Gruusias üldse läksid, sest tegemist on ju ikkagi väga suure ettevõtmisega. Eestis on pereraadio toiminud 15 aastat tänaseks ja Gruusias hetkel kristliku raadiot üldse ei ole või on seal mõni kristlik raadio?
Seal on selline olukord, et kui Gruusiast lähemalt rääkida, siis Gruusia on õigeusklik maa. Väga paljud inimesed, umbes 90% kuuluvad õigeusu kirikusse. Seal on olemas nii-öelda õigeusu kiriku raadio, aga ei ole olemas sellist protestantlikku kiriku raadiot. Ja see eesmärk just ongi, et luua sinna selline raadio ja see on üsna keeruline, sest õigeusu kirikul on väga tugev oma nägemus, kuidas asjad riigis peaksid käima. Näiteks ma kuulsin seal ühel kohalikult pastorilt sellist lugu, et kui tema kuulus Nelipühikirikusse ja kui nad tahtsid korraldada pealinnas suuremat evangeelset üritust, siis õigeusu kirik tegi sellele üritusele vastu propagandat. Ja ta ütles, et nad tegid selle ürituse siis sellises suures hallis seal Tbilisis ja et inimesed jagasid välja siis selliseid flyereid, kuhu oli kirjutatud, et ärge minge sinna teenistusele, et see ei ole hea teile. Sellest näitest võib arvata, et ilmselt on sellise suhtumise juures ka raske sinna võibolla ka raadiot luua nagu teissugust raadiot. Aga seal raadiokoosolekul oli umbes 10 inimest, kes olid väga huvitatud sellest ideest ja selle raadio loomisest.
Kes need 10 inimest olid?
Nad olid enamasti pastorid, aga siis ka kirikute juures töötegijad ja üks nendest Kogita oli ühe piiblikooli juht. Tema oli ka see, kes mind võõrustas seal nädal aega.
Nii et ühesõnaga raadio tulevik Gruusias on selliseks põnevaks teemaks ja me saame siis ikka kindlasti jälgida ja järgida, et kuidas asjad seal arenevad.
Absoluutselt ja nüüd see kuu sõidab Margus siis juba Gruusiasse, et seal edasi kohtuda sealsete kirikujuhtidega ja raadio teemal.
Aga me jätkame nüüd Gruusia muusikaga ja tänases saates räägib oma Gruusia reisist ja mõtetest ja muljetest Kärt Eindo ja mina olen saatejuht Janne Küttima.
Kutsis piras, mi barbace, turaligaci sačdili, mi barbace, skego neba, mi dispikreba šlili. U cebugan mori teda, da mi naha gačerta, titkos čumat za ibera, sva svera vi sačneta. Itra, kak imeba, Харзе гадам хвия, зера конда утрево, чумат чай лапарака, мертма пуэлас пушвелос, mere isev gzas gaxeda sibneles twalsa chvevda titkos asvla da pira magram isev gaxeda mitra esoleva ramuxtali ariso gaixede irdvi marto sarevela pariso
Gruusia keelne laul meile kõlamas ja Kärt Teinlo on tänase saate teeliseks. Ja teekond viis Kärdi Gruusiasse sel sügisel aastal 2010. Kärt, sa ei olnud Gruusias varem olnud. Mida sa kogesid, kui sa sellise võõra maa pinnale astusid, kus sa varem käinud ei olnud, aga millest sa olid väga palju kuulnud nii oma isa kui paljude teiste vahendusel?
Gruusia on kogu aeg minu jaoks olnud väga põnev ja kindlasti kui küsitakse, mis oli selle aasta üks kõige lahedamaid sündmusi, siis ma ütlen, et see, kui ma astusin Gruusia pinnale. Kohe see reis ise oli hoopis teistmoodi. Õudselt pikalt sõitsin sinna, sest ma sain lennupileti sellise, et ma sõitsin Tallinnast välja 2:30 ja jõudsin Gruusiasse öösel kell 4. Ja vahepeal saja siis ma veetsin Praha lennujaamas. See reisiprotsess oli tegelikult päris pikk ja ma sain pikalt mõelda selle peale, et kui ma nüüd Gruusiasse lähen, et mis siis on. Ja Gruusia koha pealt ma olin hästi vastakati informatsiooni kuulnud ühelt poolt seda, et Gruusia on hästi ilus maa ja hästi selline soe maa, aga teiselt poolt, et seal on ohtlik. Ja ma ei saanud aru, et nagu, mis mõttes siis ohtlik. Ja kui lennuk maandus, siis ma põnevusega vaatsin, et no nii, et kui ohtlik see siis on. Ja kohe esimene asi, mis mulle seal silma hakkas, oli selline paleemoodi ehitis, mis kui ma veel lennukis istusin. Ja see siin ma siis äras tuledes, siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas see siis on lennujaam, aga ei olnud lennujaama hoone. Ma isegi ei tea, mis hoone see siis lõpuks oli. Ja kui lennuk maandus ja me hakkasime maha minema, siis ümberringi olid vilkuritega politseiautod. Ja siis ma vaatsin ümberringi, et kus see kuulsus nüüd on, et kes minuga koos lennukist maha tuleb, et miks politsei peaks siis olema siin olemas. Ja sellel hetkel mul jäigi see vastus saamata, sest seal oli umbes 4 politseiautot, kes siis sõitsid ka järgi sellele bussile, millega meid viidi lennuki pealt lennujaama. Ja pärast, kui ma siis küsisin Kogita oma võõrustaja käest, et milles põhjus, et selline nagu kõrgendatud turvalisuse ilming. Ja siis ta ütles selle peale, et ongi asi selles, et Gruusia riik tahab, et inimesed tunneksid ennast turvaliselt ja sellepärast on politsei siis öösel, kui lennuk jõuab, et siis on seal kohal. Aga ütleme, et selline sinna jõudmine oli minu jaoks natukene suurejooneline, et esiteks see mõisamoodi maja või lossimoodi maja seal sammastega ja siis need vilkurid, et see oli väga huvitav. Ja tollis ka inimesed olid hästi sellised sõbralikud ja Gruusias üldse inimesed on sõbralikud ja tohutult ülevoolavad. Kõik, mis emotsioonid neil sees on, need kohe välja elatakse. See mulle hästi meeldis.
Vastupidiselt enamusele eestlastele ma usun, kes mõtlevad, aga ei ütle ja kes ütlevad, aga ei mõtle ja nii edasi.
Ja peab ütlema, et põhjama rahvad on vaoshoitumad kui lõunama rahvad. Aga võibolla just sellepärast see nii kift tunduski, et kogu see selline, noh, sa näed näos kohe ära, mida ta tunneb ja läbi elab.
Aga sa ütlesid, mainisid, et Kogita oli sinu võõrustaja. Me oleme tegelikult raadioeetri vahendusel ka kuulnud seda nime just sinu isa saadete kaudu, aga kes ta oli ja kuidas ta sind siis võõrustus ja kuhu te teekond viis teid?
Kogita on nüüd mees, kellega isa tutvus, kui ta Gruusias esimest korda käis ja kellega ta sõbrunes ja on tihedalt suhelnud ka raadioteemadel. Kogita on õppinud juristiks, ta on 35-aastane ja praegu töötab piiblikooli juhina Gruusias. Elab ühes väikses Gruusia linnas Kvareelis, mis on Tbilisist päris kaugel, ma arvan, kuskil 200 kilometrit või isegi rohkem. Aga Tbilisis elavad ta vanemad ja siis ta spetsiaalselt selleks siis sõitis Tbilisisse ja et minuga koos olla ja mulle näidata riiki ja siis aidata siis ka selle raadio koosoleku läbiviimisel siis kõik võimalikes asjades kaasa. Ja noh, Gruusia külalislahkus on täiesti kirjeldamatu. Ta oli võtnud kaasa selleks siis ka ühe tüdruku, kelle nimi on Pigria. Ja siis see tüdruk oskas ingliskeelt ja kuna minu venekeele oskus ei ole nii hea, siis sellel põhjusel ta oligi siis sellele tüdrukule rääkinud, et tule kaasa ja nädal aega, et tuleb tüdruk Eestist ja et teda oleks siis vaja tõlkida ja talle oleks vaja tõlkida. Pigria oli siis minuga kogu see nädal aega ja kogiita muidugi ka, et see oli väga suur asi minu jaoks, sest nii paljudes kohtades ei räägitud ei ingliskeelt ega venekeelt, et ma ei kujuta ette, kuidas ma seal oleks hakkama saanud, kui ei oleks olnud Pigriat, kes siis oleks gruusia keelest ingliskeelte tõlkinud. Või siis teine asi, kui sattusime ühte koju, kus me siis ööbisime ühe öö ja kui siis minu suureks ootamatuseks pereisa ütles, et ja nüüd külaline ütleb toosti, et sina oled siis toastmaster on ingliskeeles, ma isegi ei tea, kuidas see eesti keeles. Ja siis ma küsisin kiiresti Pigria käest ingliskeeles, et kuule, et ütle nüüd mulle, mis see on, et minu jaoks on võõras. Ja siis Pigria ütles mulle, et nii, et tegemist on väga suur austusavaldusega sulle kui külalisele, et tavaliselt ütleb pereisa toosti, aga et näed, et nüüd ütled sina. Ja siis ma ütlesin, et kas on mingid viisakusreeglid, mida ma peaksin siin järgima ja siis ta ütles, et jah, et õnnista perekonda ja siis kõruus ja maad nagu laiemalt, et see on tavaks. Ja siis ma olin nii tänulik talle, et ja üldse, et mul oli võimalus kellegi käest küsida, et mida sellises olukorras teha, sest see oli tõesti esimene olukord, kus ma noh, selliselt olin, sest mina, eks ole, baptisti taustaga, noh, toostide ütlemine ei ole üldse see, millega mina olen üles kasvanud. Aga tänu Pigriale ma siis tulin sellest ilusti välja ja pereisa oli väga rõõmus.
See on ikka tõeline luksus maanduda võõral maal ja saada endale kaasa nädalaks ajaks, ehk siis kõikideks seal viibimise päevadeks üks nii-öelda kiid, tõlk ja tugi ühes isikus.
Absoluutselt ja lõpuks ka peaaegu, et sõbranna, et ta mõtles kaasa, rääkis kaasa ja hästi tore oli. Nii palju andis sellele reisile juurde, et Pigria oli meiega. Pigriast rääkides, ta oli 23-aastane ja ta rääkis kõigile uhkusega seda, et ta õpib arvutit ja inglise keel. Et kui me Gruusia ühiskonnast räägime, siis Gruusia ühiskonda võiks võrrelda niimoodi väga üldiselt meie ühiskonnaga 80-ndate lõpp, 90-ndate algus. Et praegu hetkel siis nad on oma sellisest raskest olukorrast nagu tasapisi toibumas ja nende vaade välja siis on just inglise keelt, kui inimesed oskavad ja arvutit. Ja arvuti või üldse IT tundus, et oli seal arenenud, sest inimestel oli kodus laptopid, millel oli siis samuti selline, nagu meil on see Mint interneti pulk, siis seal olid taolised pulgad ja täpselt samamoodi oli võimalik olla siis igal pool interneti ühenduses.
Mida see Pigria siis tavaliselt tegi, kui ta sind ei kiidinud nii-öelda, ehk siis ülejäänd osa aastast?
Huvitav jah, et ta elu siis oligi koosneski sellest, et ta õppiseks. Nendel ei ole see väga levinud, et käiakse tööl, et naiste rahvas käib, noh, et tema peamine eesmärk on tööl käia. Et nendel on ikkagi naiste jaoks peamine eesmärk on laste kasvatamine ja kodukorras hoidmine, aga noh, nad ei välista ka tööl käimist, aga see tuleb teise prioriteedina, et esimene prioriteet on kodu. Aga Pigria oli natukese teise mõtlemisega. Tema ütles, et ei, mis mina hakkan tööl käima. Ja sellepärast ma õppin praegu inglise keelt ja arvutit, et ma saaksin endale hea töökoha. Ja ta tegeleski õppimisega ja siis koguduses kaasaitamisega, et selline oli siis tema igapäevane elu.
Uuema mõtteviisiga noor inimene.
Näiteks naiste röövid olid sellised asjad, millega ma seal kokku puutusin. Mind küll keegi tänu jumalale röövima ei hakanud, aga kui me olime Pigria sugulaste juures, siis tema üks, ma ei saanud ka aru, oli see sugulane või naaber, tuli sinna ja nuttis ja midagi väga emotsionaalselt selgitas ja siis tuli välja, kui Pigria seda mulle tõlkis, et tema tütar oli ära röövitud. Ja ma ütlesin, et, no, et kuidas nii, et ikka kindel, et ära röövitud. Ja siis Pigria rääkis mulle, et Gruusias aegalt tuleb ette seda, et kunagi suhtuti nii, et kui mees röövib tüdruku ära ja viib ta mägedesse, siis ta on automaatselt tema naine. Ja nüüd, kui tüdruk ei soovi mehele minna ja näiteks naabripoiss tuleb ja palub su kätte, sa ütled talle ei, siis aegalt juhtub, et ka tänapäeval kavandatakse tüdruku rööve. Ja siis Pigria ütles selle peale, et ei, et mis, et kui minuga siuk asi juhtuks, et mina küll ei abielluks selle mehega, et kes ütleb, et ma pean. et see näitas juba tema sellist natuke uuenduslikku mõtlemist, sest ta ütles, et väga levinud on see, et siis jääbki, naine jääbki selle mehe juurde, kes ta siis nii-öelda on ära röövinud.
Sa räägid praegu just niukestest ühiskondlikest tavadest, traditsioonidest, harjumustest ja päranditest. Kas sa jõudsid tutvuda ka sealse meediaga, et mis telekanalitelt ja ajalehtede veergudelt ja raadiost üldse nagu, mida Gruusia rahvas nii-öelda saab enda sisse nii-öelda ammutada? On sul veidike naimu sellest või?
No ma seal telekat palju ei vaadanud, raadiot ei kuulanud üldse ja noh ajalehtetest ma lihtsalt ei oleks aru saanud, aga nii palju Ma selles kontekstis küsisin, et mis neil televiisorist tuleb, sest minu jaoks oli väga üllatav see fakt, millest ka Pigria mulle rääkis. Ma nüüd ütlen see vahepeale, et kõik, millest ma räägin, ma kuulsin sealsetelt elanikelt, et need ei ole uuringud või kinnitatud uuringud, et 80% grusiinlastest elab nii või ütleb nii, et see on see, mida ma sealt nagu koha peal kuulsin. Aga Pigria ütles, et 5 aastat tagasi veel oli mõeldamatu, et tüdruk ja pois käivad käest kinni, kui nad ei ole abielus tänaval. Ja see ei kehtinud mitte kristlaste hulgas, vaid see kehtis üle üldse ühiskonnas laialt. Ja ta ütles, et siia maani on see reegel, et abielluma peaks süütuna. Ja siis ma ütlesin, et kristlaste hulgas ja ta ütlesin, et ei, et kõik eeldavad seda ja sellepärast Gruusias abiellutakse hästi noorena. Ja siis ma ütlesin, kas tõesti, et milline ühiskond, et on see võimalik. Ja siis ma mõtlesin, et mõtle, kui palju ma noorte inimestega kokku puutusin ja neist õhkus sellist puhtust ja ilu ja ka mitte ainult noortest, vaid ka vanematest inimestest ja mulle tohutult meeldis see ja see küütis mind. Ja siis ma mõtlesin, et järelikult see on selle tulemus. Ja siis Pigria ütles, et jah, et ära nüüd endale väga suuri illusioone loo, et teiselt poolt jällegi nina operatsioonidest järgmisel kohal on süütuse taastamise operatsioonid Gruusias, et seda tehakse väga tihti. Mis rääkis minule jällegi sellest, et käsuga sa ei saa panna inimesi moraalselt elama. Et see võib tekitada sellise olukorra, kus kohas sa oled sunnitud käsku täitma, su süda sellega kaasas ei ole ja siis see jõuab absurdini välja nagu süütuse taastamise operatsioonideni, mis Pigria tuttav tegi läbi või sugulane tegi läbi ja mis on väga valulik ja väga vähe aega kestev noh, lõppkokkuvõttes, kui niimoodi kõrvalt vaadata, siis see tundub nonsens, et ole aus ja räägi ära ja mis seal siis ikka ja aga siis Pigria ütles, et väga tugevalt on ühiskonnas see sees, et peab olema süütu ja naiste puhul siis on see teatud mõttes nagu kontrollitav, et meeste puhul sa ei saa kontrollida, et kas on olnud eelnevaid suhteid või mitte. Ja selle taustal ma siis küsisin, et mida teile televiisorist näidatakse, et mis programmid teil jooksevad ja siis ta ütles, et aga samad, mis igal pool Euroopas, et seks ja linn näiteks ja siis ma mõtlesin, et seks ja linna need põhimõtted ja siis need põhimõtted, millest ma just rääkisin, et need on ju nii suur kuristik on seal vahel. Ega selge on see, et inimloomus on inimloomus ja kes elab oma sellisele loomusele ja kes elab teiste eesmärkide nimel, et eks neid inimesi on igal pool, et aga tekib küll selline soov asju idealiseerida, et mõtle selline ühiskond ja siin ongi kõik nii hästi ja et tegelikult on asjal mündil on mitu või kaks poolt. Ja Pigria ütles veel, kui rääkida tema sellisest kaasaegsemas suhtumises, siis ta ütles, et ma ikka väga tugevalt mõtlen enda sees, et kas ikkagi peaks abielluma nii, et ühtegi suhet pole varem olnud. Et mitte just intiimses mõttes rääkides, aga et nagu tundma õppimise mõttes. Ja ma sain aru, et seal on suht levinud see, et esimene noormees, kellega sa suhtlema hakkad, poisi ja tüdrukuna, et temaga ka sa lõpetad siis abielludes. Ja Pigria ütles, et aga kus ma siis tean, et tema just mulle õige on, et või siis äkki aasta pärast selgub enne abiellumist, et tema ei olegi see minule sobiv mees, et kuidas ma siis saan, et ega ma ei saa niimoodi päris ju elada mehega koos, kui ma juba enne abielu tean, et ta ei sobi mulle. Et noh, sellised küsimused olid siis, mis olid seal nagu ühiskonnas laiemalt üleval.
Tegelikult jah, täiesti erinev ju Eesti ühiskonnast ja nendest tavadest, mis on saanud väga tavaliseks meil, et väga, väga kauge mõtteviisina tundub ju kõik see, mida sa räägid praegusel hetkel, et meil, kui siin vaadata meedias ringi, mis on see, mis levib ja vaadata enda ümber, siis on ju kõike muud kui just seda sama nii-öelda puhtust ja sellist ühe inimesega enda sidumist.
Absoluutselt ja see on üks asi, mida Gruusia peaks hoidma, ma mõtlesin, et nendel ripuvad igal pool Euroopa Liidu lipud üleval, juba praegu nad ei kuulu Euroopa Liitu, aga nad soovivad sinna saada ja ma mõtlesin, et jah, et kui nad sinna saavad, et aga et see kõik see läänelik mõtteviis tuleb täpselt samamoodi sisse ja sellest oleks nii kahju, kui nad enda sellise puhtuse või sellise suhtumise ära kaotavad, et see peaks olema midagi, millest nad kinni hoiavad, et see oli väga eriline.
Tegelikult sa tõid siin ju väga sellise sügava näite puhtusest kahe inimese vahelises suhtes, aga puhtust võib käsitleda ka riigi ja rahva tasandil, et just nimelt, et kui me võtame liiga palju neid välismõjutusi enda ellu, enda ühiskonda, siis kus oleme me ise, kuhu me jääme ja kes oleme täpselt meie, et võibolla see nagu kaob ära, hajub sinna sisse kuidagi ära.
Jah, et võibolla, et see selline ehedus ja see, mis neil niimoodi ürgselt sees on, et see võib ära kaduda, kui väga palju kompromisse teha ja teada on, et kui sa suuremast asjast tahad osa olla, kus on väga palju erinevaid
kooslusest
osasid,
näiteks,
just suures kooslusest tahad osa olla, kuhu kuuluvad väga palju erinevaid osasid just, et siis sa pead kompromisse tegema, kui sa tahad sinna kuuluda. Sa ei saa päris nii, et ma olen selline ja olge nüüd minu järgi.
Aga ühesõnaga ma saan aru, et Gruusia väga tahab üksikisikute näol ka pürgida sinna Euroopa Liidu poole ja juba nagu elatakse selles tulevikus mõnes mõttes, et lipud on vardas.
Ma ei oska nüüd üksikisikute koha pealt täpselt öelda, aga lipud on vardas ja inimesed armastavad väga Saakasviilit nende presidenti, kes siis on selle suuna pooldaja küll, et läänelikumaks riik viia, mis ühel poolt on täiesti arusaadav, sellepärast, et elatustase on seal väga madal ja inimesed on väga vaesed, et kuidagi kuskilt see raha peab ju tulema riiki, et seda riiki üles aidata, ehitada taaskord, sest nii paljud sõjad on üle käinud ja kurvas olukorras on seal, noh, ma vaatsin neid kas või neid hulkuvaid loomi, keda oli nii palju teede peal ja nad olid täiesti ära nälginud ja sellised kõhnad ja sellised, noh, söömata. Et ja samamoodi, noh, väga palju peetakse lehmasid ja sigu ja nad ka kõik olid hästi kõhnad. Et tundus, et kas võib olukord olla selline, et inimesed ise tegelevad oma ellujäämisega ja kogu toit läheb oma perele ja siis loomadele jääb palju vähem.
Kas sa võiksid mingi näite tuua ka sealsest elatustasemest? On sul mõni hea võrdlus näiteks tuua, mõni kogemus?
No palkadest rääkides, siis nende keskmine palk on kuskil 300 laari, mis siis on meie rahas 2000 krooni, aga nende hinnad on samad, mis meil toiduhinnad. Ja väga kõrge palk on 700 laari, mis siis on 4000 krooni. Tbilisis oli kaks suuremat toidukauplust nagu meil näiteks Maxi Marketid, aga ülejäänud poed on neil kõik väiksed, sellised väiksed putkamoodi kohad, kus siis sa saad osta endale kas noh, salle või sellist nagu tööstuskaupasid ka, aga suuri pood üldse nagu sellised kaubanduskeskusi neil ei olegi olemas. Aga näiteks seal toidupoes, siis nii-öelda selle Maxi Marketi taolises poes, siis seal hinnad olid kõik samad, mis Eestis ja kallimad. Näiteks jogurt maksis seal 22 krooni väike jogurt, mis meil on ju palju odavam tegelikult. Et noh, kui palgad on nii väiksed ja hinnad nii kõrged, et siis on aru saadav, et see elatustase elamus inimestel on madal. Ja tundus ka nii, et on vaesed ja on siis väga rikkad. Et väga palju oli näha Mercedeseid, uusi autosid, eks? Siis teiselt poolt Ikarus bussid sõitsid ja palju oli ka Žiguliisid. Need kontrastid olid seal maal hästi suured. Või siis näiteks, et kodus oli reformvoodi, seinad olid kiviseinad, ilma tapeedita, põrand oli muld põrand ja seal oli viimase sõna laptop laua peal. Et need tõesti, see maa võib öelda, et on kontrastide maa.
Kõlab küll väga huvitavalt, et muld põrand ja viimase peal laptop, et kas siin on see küsimus, et just valitakse, et mis on olulisem ja kuhu seda oma väikest raha natukest panustatakse?
Jaa, ilmselt ka seda ja teisest küljest enda ellu jäämisega on nii palju tegemist, et siuke ilumeel või see selline, et oh, et teen nüüd korda enda ümber kõik, et panen tapeedi seina, värvin ilusad värvid, panen koju sisse, et see ei ole nii prioriteetne, et oluline on see, et kõht oleks täis ja soe oleks. Ja kui elatustasemest veel rääkida, siis ma käisin päris paljudes kodudes seal ja enamasti ei olnud vett sees soojast veest rääkimata. Pesumasin oli täielik luksus. Külmkapid olid küll olemas ja köeti näiteks kodudes nii, et näiteks oli viietoaline maja, aga ühes toas oli ehitatud selline lihtne ahi, mille korsten läks siis aknast välja. Ja siis kogu pere siis kogunes selle ühe ahju ümber sinna ühte tuppa, sest ainult see oli soe. Et no jumal tänatud, et neil ei ole sellist 20 graadi külma seal nagu meil, et ma ei kujuta ette sellistes oludes. Kõige kontrassem näide meiega võrreldes olid tualettid, et väga paljudes kodudes oli siis, no ma saan aru välikäimla, aga oli betoon põrand ja siin oli auk sisse rajutud. Et see oli minu jaoks midagi sellist, et kui mul esimest korda seda näidati, siis ma ütlesin, et ma tämän mõtlesin oma sees, et kas ta teeb muga halba nalja. Ja siis vaatsin korra otsa ja ütlesin, et ma tahaks tualetti minna ja siis tõs, jah, palun, et see siia. Ja siis väga paljudel kordadel ei käinud seal uks ka kinni. Ma ei kujuta, et see oli selline väga tavaline, seda ma nägin nii palju selliseid tualette. Ja teine asi, et ainuke pesemisvõimalus oli väljas selline, ma ei tea, kuidas selle kohta öeldakse, aga siuke kanister, millel on väike tila all ja seal kanistris on vesi sees, siis kui sa selle tila üles vajutad, see vesi tuleb välja ja siis all on kaus. Ja näiteks Pigria juures ma olin kodus ja siis ainuke pesemisvõimalus oli siis väljas see selline väike kanister, kus oli vesi sees ja siis ta ütles, et ei, et külaline peab saama sooja veega pesta ja siis keetis pliidi peal vett ja tõi siis sinna kanistrisse siis selle sooja vee, mis oli ka väga kena temast. Ja siis ma küsisin, et aga kui on talv või kui on külm, et kus te siis pesete? Ja siis ta umbäraselt näitas mulle ühte pesukööki, kus ei olnud mitte mingisuguseid, ei mingit taolist kanistrit ega mitte midagi. Et mulle jäigi natuke aru saamatuks, et mis saab siis, kui on talv ja kuidas üle üldse nagu, et okei, nägu ma pesen seal kanistrivis veega. Aga et kuidas muidu pesta, et see jäigi siis mulle aru saamatuks.
Keelised. Jätkame jutuga Pere Raadio stuudiost teeliste saade Kärt Einlo ja Anne Küttima stuudios. Me rääkisime sellest, et Gruusia tahab püüelda Euroopa Liidu poole, aga kas sa juba nägid mingeid märke, mis võiksid viidata läänelikkusele?
No nagu ma ütlesin, see arvutite või laptopid olemasolu või üldse see IT-valdkond tundus olevat seal üsna arenenud, et igal ühel oli vähegi korralik arvuti ette näidata. Aga teine asi, mida ma seal nägin, oli McDonald's. See oli päris naljakas juhtum. Sõitsime linnast ja otsisime kohta, kus süüa. Ja ma olin üsna läbi juba Gruusia toitudest, sest Gruusias süüakse peamiselt liha ja saia. Ja need on siuksed asjad, mis minu organismis koos, kui ma söön nädal aega seda ja joon limonaadi peale. Limonaad on neil ka, limonaad on muidu väga hea, nad ise teevad koha peal viinamarja limonaad, ime hea. Aga siis liha, sai ja limonaad, et lõpuks see lööb seedimise nii segamini. Ja need kohad, kuhu me sattusime, olid kõige räigemas mõistes sööklad. Et me nägime siis sinna kööki, kus siis süüa tehti, nägime neid koduloomi, kes seal ringi jooksid ja päris hull oli siis pärast siis seda toitu süüa, mis sulle laua peale tuuakse. Et seda on nüüd küll see selline, noh, Eesti on ikka heaolu ühiskond võrreldes Gruusiaga ja see selline mugavus teinud, et kui sa näed midagi säärast, siis söögi isu võtab ära. Olles läbi elanud nii mitmeid selliseid asju, siis sõitsime just linnast läbi järsku, ma näen McDonald's. Et midagi, kus ma tean, et kus saab toitu täpselt sellist, noh, sa tead, mis sulle sisse söödatakse. Muidugi see on ka liha ja sai, eks, aga no sealt saab salatit ka tellida. Ja et sa peaks kõik olema nii nagu noh, igal mujal, mujal just nimelt, aga ma olin natukene kahtlesin, et kas Gruusias ikka McDonald's on selline ja siis oli vaja teha üks peatus ja siis Pigria ütles, et käime siis tualetis ka ära, vabandust, et jälle tualeti teema, aga see oli väga värvikad olid need seda laadi läbielamised. Ja siis Pigriaga hakkasime linnas otsima, järsku mul tuli meelda, et õige ma nägin ju McDonald'sit, et ütlesin tale, et aga lähme McDonald'sis tualetti ja siis ta vaatas mind sellise näoga, nagu ma oleks välja pakkunud, et lähme Gloria restorani tualetti või midagi sellist. Ja aga ma ei lasnud ennast sellest häirida ja siis marssisin sinna McDonald'sisse sisse ja vaatan ümber ringi, kõik on pintsaklipslased. Ja olidki ka siis selle linna ärimehed olid tulnud sinna ärikohtumistele ja siis selle pilgu järgi, kuidas meid vaadati, kui me sinna sisse astusime, oli näha, et McDonald's on seal väga pop või selline nagu, mitte pop isegi, peen. Vaid selline peen koht, kuhu igaüks ikka sisse ei läinud ja no seal ukse ees olid siis jeepid ja no ühesõnaga ühtegi siguliid sa seal ukse ees ei näinud ja siis läksime siis sinna sisse ja aga no mina olisin McDonald's, no kulge jätke järgi ja siis marssisin sinna WC-se ja kõik oli täpselt nii nagu igal pool mujal, siis ma olisin oh, üks koht, kus, mis on nagu täiesti teistmoodi ja sõime siis seal lõunad ka ja noh Nad olid mõlemad, et ei, et ärme McDonald'sisse mine, et see on ikka siuke koht, kus ikka nii ei käida ja nii. Et see oli ka väga ootamatu.
Kas see on muidu siis ühesõnaks ei ole nendele taskukohane üldse see McDonald'si hinna
ei ole,
nivoo?
Ei ole ja hinnad olid natuke kallimad kui meil, nii et ma saan täitsa aru, et see ei saagi seal olla selline igapäevane söögikoht, et kuhu lapsed peale kooli lähevad hamburgerit sööma.
Aga Kärt, sa mainisid saate alguses sellest, kuidas sealsed inimesed on palju loomulikult soojemad, emotsionaalsemad. Kuidas nemad siis ennast väljendavad sellel maal nii oma muret kui ka rõõmu, et märkasid ka seal mõnda siukest väga eredat?
Mulle väga drastilised näited. Rõõmu väljendamisel näiteks ma olin, kui ma Tbilisis ööbisin, siis ma sain olla ühe Eesti perekonna juures. Mis oli mulle ka väga suureks asjaks. Ja see Eesti perekond oli läinud Gruusiasse selle tõttu, et see mees, pereisa, töötas Gruusias teedeehituses. Ja tal oli siis naine ja kaks väikest last. Ja väiksed lapsed olid täiesti helada nahaga, helada peaga ja ühel olid helesinised silmad, teisel olid pruunid silmad. Ja siis nad rääksid mulle ime lugusid, mis nende lastega tehakse. Et kui nad tänaval käivad, siis inimesed tulevad laste juurde, tõstavad nad üles, musitavad ühele põsele, teisele põsele, ütlevad, oh, kui armsad lapsed teil on. Ja see tähendabki Gruusia traditsioonis seda, kui näiteks meie tänaval keegi tuleb sulle vastu naeratab ja ütleb, et teil on väga armas laps ja läheb edasi. Noh, see on, isegi meil on tihti seda juhtu, tihti küll naeratatakse, aga välja ei öelda. Et aga seal see on täiesti tavaline, isegi 10-aastased poisid tulevad su väikse lapse juurde, tõstavad üles, kallistavad, musitavad, siis panevad maha, lähevad minema nagu poleks midagi. Ja täiesti võõrale lapsele, et nad näitavad niimoodi välja enda sellist, just seda, et oi, kui tore laps sul on või kui armsad lapsed teil on. Ja lastesse suhtutakse seal üldse üli soojalt. Nagu igal pool, aga nemad elavad seda välja, vaat see on erinev. Ja siis keegi Rootsi päritolu inimene oli öelnud, et kas te teate, et Rootsis võib sellise asja eest vangi minna? Ja see oli täiesti sõnud vaatsis, mis mõttes vangi? Ja siis ütles, et noh, et võõrast last ei tohi üldse puutudagi. Siis, mis mõttes? Me ju armastame lapsi, kuidas me muud moodi neile välja näitame seda? Et see ehedus oli seal väga-väga lahe. Mulle nii meeldis.
See kõlab tõesti väga-väga armsalt, sest ka tänaval tõesti mööda minnes võiks ju Eestis ka natukene loomulikumalt nii-öelda väljendada, aga tõesti siin läänelikus ühiskonnas on juba see piir nagu natukene ületatud, et kus see sobib ja kus mitte ja kus sa tead, et vanem sellele halvasti nagu ei reageeri või negatiivselt, et seal on ka see ehe asi veel säilinud.
Jaa, on säilinud, jah. Ja mitte see ei toima ainult Eesti armsate teissuguste lastega, vaid ka seal oma lastega, sest ühes peres, kus me külas olime, siis tulid külla pereema sõbrannad ja siis seal oli väike 6-kuune poiss ja kogu elu hakkas järsku selle poisi ümber käima, siis üks pani teda riidesse, teine võttis riidest lahti, nad käitusid ta ka nagu nukkuga lõpuks siis ema ütles, nii, nüüd aitab, laps läheb vanni, siis võttis ta ära, kelle just tema üks sõbranna oli riidesse panud, võttis ta uuesti riidest lahti ja siis pani ta vanni, et terve see selline kolm tundi, mis me seal istusime, keerles kõik selle väikse beebi ümber. Ja muidugi see vahepeal siis tulid tema väiksed õed ja vennad, kes suudlesid ja kallistasid teda, siis vahepeal siis need emasõbrannad, kes ka ülevoolevalt järsku haarasid lapse ja suudlesid. Et noh, selles mõttes see kõik, mis on sees, tuleb välja. Ja siis minusse suhtuti ka väga emotsionaalselt, näiteks kui ma läksin Pigria juurde külla, siis tema vanaema, kellega koos ta elas, tuli mu juurde, võttis mu näo kahe käe vahel, esimest korda nägin teda üldse elus, suudles mind ühele põsele, teisele põsele ja siis istusin sinna lauda ja mõne aja pärast üks pool tundi läks mööda, rääkisime juttu ja nii, siis ta järsku jälle tõusis püsti, tuli mu juurde ja suudles mind ühele põsele, et kõik see, kui me ütleme, et te olete väga meeldiv inimene, siis neil käib see kehakeeles kõik.
Ja meil öeldakse ka seda väga harva tegelikult ju, et me küll mõtleme hästi vahel ja ütleme seda väga harva ja võib-olla mõtleme halvasti rohkem ja ütleme seda tihedamini välja, et kuidagi see kõlab nagu väga hästi, mida sa räägid, et just nimelt sellise spontaanse ja loomuliku nii-öelda hoolivuse välja näitamisena, mis tegelikult ju on olemas iga inimese sees, kui me nüüd vaatame sinna päris sisse, aga kuidagi just, et seal ühiskonnas on see lubatud ja paljudes ühiskondades on see pärsitud see välja näitamine juba väga pikka aega olnud ja kuidas sa siis nüüd äkki hakkad niimoodi välja näitama? Et...
See välja näitamine võib ka väga negatiivne olla. Selle üks näide sellest mulle see Eesti mees, kelle pere juures ma ööbisin, tema rääkis oma töö juures sellise näite, et seal jõukatel inimestel on autojuhid ja siis Eesti perekond oli ka jõuka inimese staatuses, kui nad sinna läksid ja neil oli ka oma autojuht. Ja autojuht läks vaidlema, mitte nüüd selle perekonna autojuht, aga üks teine taoline autojuht läks vaidlema oma ülemusega. Mingi väga väikse asja pärast. Ja siis ta kaotas täiesti enda üle kontrolli. See autojuht võttis välja siis selle Gruusia noa, mis on selline pool kaares ja tõmbas kõri läbi sellel, kellega ta vaidlema läks. Et see emotsioonide mitte ohjamine võib ka olla väga negatiivse näitena. Aga mina ühtegi sellist olukorda pealt ei näinud, ega ühegi sellise olukorraga ka kaudselt kokku ei puutunud, et minu jaoks oli ikkagi see tsioonide väljaelamine väga positiivne. Seda enam, et ma nägin, kuidas Pigria kohtus oma 10 aastat tagasi nähtud onuga, nii et 10 aastat nad ei olnud näinud üksteist. Ja siis see onu tuli siis tuppa ja siis kui ta nägi, et tema kallis sugulane on tulnud talle külla, siis ta tuli ta juurde siis pool tundi järjest käis selline põse peale suudlemine, kallistamine ja siis ta rääkis, et mõtle, et ma nägin sind viimati kui 10 aastat tagasi, kui olid väike tüdruk, et kuidas ma olen su järgi igatsenud ja su peale mõelnud ja mõtle, kui tore, et sa oled nüüd siin minu juures ja et ma teen sulle kohe kõige paremat süüa, mis ma suudan välja mõelda ja pärast Pigria tõlkis mulle seda, ma muidugi kohe ei saanud aru, aga nendest emotsioonidest sa saad aru, siis ta läks kööki, hakkas süüa tegema, siis järsku tal tuli meelde, et tema sugulane on tema juures, ta tormas suurde tuppa tagasi, tõstis ta õhku, kallistas teda. Siis ma ütlesin Pigriale, et kuule, et kui niimoodi teiega käitutakse, et sa pead ikka väga armastatuna ennast tundma. Kus juures vahemärkusena olgu mainitud, et Pigria isa, kui ta oli väike, jätis ta maha ja see mees oli tema isa vennapoeg. Et see tõttu ta ei olnud 10 aastat suhelnud selle perekonnaga, kuna isaga juhtus selline asi, mis Gruusias oli ka väga tavatu selline perekonna juurest ära minek. Et just, et nagu sellepoolne suguvõsa niimoodi sellesse tüdrukusse siis suhtus, kui ma ütlesin, et te peate ikka ennast väga armastatuna tundmestus, et jaa, et me tunnemegi. Ja siis ma mõtlesin, et jah, et tõesti, et mõtled, et kui sa kohtud oma sugulasega, keda sa pole ammu näinud ja pool tundi ta räägib sulle, kuidas ta sind armastab või kuidas ta su järgi on igatsenud. Ja mõtlesin, et aga et äkki see on kuidagi ainult sellele mehele omane. Siis ma küsisin, et oled sa ise ka sellise asjaga kokku varem puutunud või oled sa seda nagu mitte ainult oma elus, et teiste elus ka näinud. Ja siis ta ütles, et jah, et see on väga tavaline, et me elamegi kõik emotsioonid välja. Nii palju siis emotsioonide välja elamisest.
Kas see on sind ennast ka kuidagi mõjutanud ja muutunud? Kas sa nüüd peale Gruusia reisi oled ka emotsioone hakanud rohkem välja näitama?
No ega sellest pärandist lahti ei saa, selles mõttes, et kui sa ikka oled 30 aastat Eestis elanud, et siis on päris raske seda niimoodi üleöö teha, aga kahtlemata ma olen kindel, et igale eestlasele teeks head see, kui ta näiteks oma emotsioone natuke rohkem teisele välja. Et see tekib selline vastastikune positiivne selline sünergia sellest, et seda oli Gruusias hästi näha ja noh, ma usun, et inimesed tunneksid ennast palju paremini, kas või kui sa kohtud kellegi, keda sa pole ammu näinud ja ütled talle kogu hingest välja, mida sa asjast arvad, ei pea ju hakkama kohe suudlema ja kallistama ja üles tõstma, aga aitab ju ka sõnadest.
Absoluutselt sellest võiks ju vähemalt alustada, et sõnu ei ole ju raske nii-öelda huulilt välja öelda.
Täpselt, jah, täiesti nõus.
Väikene algus on võib-olla suurte asjade esimeseks sammuks, aga kuulame veidikene muusikat ja siis liigume oma teemaga edasi telgi koosoleku juurde, millel sa ka osalesid ja kus oli ka Eesti ansambel Robi Rohi mängimas ja oli kuulda tegelikult nii eesti kui ka rootsi keelt. Aga vahepeale veidikene muusikat ja ikka Kärt Einlo meile Gruusiast mõtteid siin jagamas ja mina olen Janne Kütima.
Se me tie que le vie actuella más Strila dirava me cobaro strila Tore merti mi careba itsote Ta che ci te bazvirata Zvirada Sigavaruli arikneba arikneba tsanada irogortsmava isetava tava tavis tavada sigavaruli arikneba arikneba tsanada irogortsmava isetava tava tavis tavada Gonia kalis kulit mobilo Gazafulis mzit gamtvari gavavili Shesakhedat lamasi da samo Mosakrefat advili advili Sigvaruli arikneba arikneba tsalada erogortsmova isetava tava tavis tavada sigvaruli arikneba
Jätkame teekonnaga Gruusias. Kärt, sul oli võimalus Gruusias olles osaleda ka ühel telgi festivalil.
Ja ma ei tea, kui paljud kuulajatest on kuulnud Johannes Kudrinni korraldatavatest telgi festivalidest. Ta on käinud väga paljudes kohtades, näiteks Mongoolias ja paljudes Siberis ja paljudes muudes kohtades, aga nüüd ta siis oli Gruusias. Nad panevad keset linna üles suure telgi ja siis seal telgis toimuvad evangeelsed teenistused. Ja seal on teenistus nii noortele, lastele kui ka üleüldse sellised kõigile mõeldud. Ja seekord siis Gruusias oli koorilinnas ja koorilinnast muideks on pärit ka Stalin, kes on grusiinlaste jaoks väga positiivne ajaloo kangelane. Ja see telgi festival siis toimus 3 päeva. Mina olin seal kohal 2 õhtul ja sattusin noorte koosolekule. Mis oli huvitav oli see, et Koori linn andis loa selle telgi festivali tegemiseks ja saatis sinna isegi politsei korda pidama. Nii et politsei seisid, 3 politseiniku seisid tagareas ja vaatasid, et kõik oleks kontrolli all. Ja see programm oli hästi kirev ja hästi huvitav. Robi Rohi oli seal. Kohtusin Robi Rohiga. Gruusias küsin, mis teie siin teete? Aga meie tulime siia esinema ja grusiinlased võtsid nad tohutult soojalt vastu. Ja põhjusest rääkis Robi Rohi laulja Robert siis niimoodi, et nad olid läinud Gruusia restorani Eestis ja seal oli ainukene inimene siis, kelle nad leidsid, kes oskas Gruusia keelt ja nad tõlkisid eestikeelsed laulud Gruusia keelde ja esitasid laulud Gruusia keeles. See oli väga eriline. Mõtlesin, ossa.
Ühesõnaga, need teed. Samad laulud, mida meie pereraadios ka kuuleme, olid seal esitatud Gruusia keeles.
Gruusia keeles ja noorte koosolekul nad esinesid ja noored läksid täiesti pöördesse. Noh, see oli väga kift, kuidas nad seda tegid. Mulle ka väga meeldis.
Võibolla see ei jää neile viimaseks reisiks Gruusiasse.
No loodetavasti mitte. Vaadates seda sooja vastuvõttu, siis ma küll läheks tagasi. Aga siis Pigeria ütles mulle ka, et kuule, et ma nii tahaks nende plaati, et tahaks kuulata neid. Said hästi, hästi hea vastuvõttu osaliseks. Ja üldse seal telgi koosolekul see suur telk oli rahvas täis, noori täis ja programm oli hästi kirev. Näidati videot, kus siis oli lugu taevaväravatest ja põrguleekidest ja siis hästi armas oli see, et minu ees istusid kaks väikest poissi. Üks oli siuke 5 ja teine võis olla 7. Taevaväravad ja põrguleegid, ma ei tea, kui paljud on näinud seda etendust, aga seal mingi hetk tuleb kurat välja ja see tema naer on suht selline võigas, laste jaoks kindlasti hirmutav. Ja video näitamise ajal oli saal oli pime ja siis kui see välja tuli sealt see kurat, see väike poiss, ma vaatasin ta nägu, tal oli selline nägu peas, nagu ta oleks midagi kõige õudsemat näinud ja mõtlesin, kuidas see tale küll mõjub. Ja siis ta vend, see 7-aastane vend võttis tal niimoodi ümbert kinni, kallistas teda ja ütles tale midagi kõrva ja siis väike poiss läks kohe rõõmseks. See oli nii armas selline väike vahe pala sinna telgi koosolekule. Aga programmist on rääkides, siis poisid tegid break tantsu. Seal olid sellised trikid, mida ma pole elus näinud. Nad olid väga sellise piiri peal julguse poolest, et näha, et mägede pojad ja siis laulu oli ja siis Gruusia rahvatantsu ja jutlustas siis pastor Rootsist. Et programm oli pikk ja väga kirev ja hästi põnev ja rahvale tundus, et meeldis. Johannes Kudrin ongi nende telgifestivalide korraldaja ja võibolla nüüd olekski hea hetk kuulata ära meie jutuajamine Johannes Kudriniga seal Koori linnas. Ja sina oled olnud nüüd siin üks nädal aega varem või isegi rohkem, et kuidas need ettevalmistused on läinud?
Ja iga päev olid uued kokkusaamised ja muidugi väga aktiivsed on võib öelda kohalikud kogudused ja koguduse juhid ja noh, oli kogeda pidevalt sellist toetust ja kuidagi oli väga hea osadus ja pidev selline väga, ütleme, objektiivne töö käis, et kõik detailsed me saime läbi vaadata ja korraldada niimoodi, et enam vähem on kõik nüüd valmis ja oleme programmiga kõigega nagu paigas, et ei saa nagu kurta.
Me oleme Koori linnas, mis on Tbilisist ehk pealinnas siis umbes 100 kilometri kaugusel ja telk on siin üsna keset linna üleval. Et kas ma sain aru, linnavalitsusega olid teil ka mingid läbirääkimised?
Jah, see oli meie jaoks üks kohe üllatus võib öelda, sest linnavalitsus oli väga aktiivne ja me kohtusime mitu korda kohe, olid kohe spetsiaalselt sellised töökohtumised, kus tulid siis erinevad kultuuri nagu valdkonna juhid kokku ja kus me saime siis läbi rääkida kõikidest nendest nagu võimalustes, mis siis kohalik noh siis kultuuri osakond võiks olla kaasas ja abiks ja nad aitasid mitme asjaga kohe siin telgis. Nad aitasid meile elekter on meil tasuta ja siis ka see lava on meil tasuta, ainult mis nad üles panid, pidime seal nagu midagi kinni maksma, aga ja siis ka kohalikud need gruppid ja folkloor on koha peal ja me täna nägime ehtsad Gruusia rahvatantsu ja erinevas sellises nagu stiilis ja minu jaoks oli elamus tõeline, esmakordselt näen sellist seitsa elavalt niimoodi ja mitmed etteastumised olid ja muidugi suur rõõm, et meie rahvusvaheline tiim on siis ka tegutseb siin ja rootslased laulsid ja sõnum oli ka täna Ingemar Lilja poolt ja tõesti see oli väga nagu vaimustusega vastu võetud ja tulid isegi Pilisis mitmed külalised ja olid kaasas ja toeks meile, nii et ühisel juhul ikka asju saab teha.
Arvestades nüüd õigeusu kiriku ja protestantlike kirikute omavahelisi pingeid, et kas on ohtlik ka pidada sellist festivali? Ma nägin, siin olid isegi umbes 10 politseiniku väljas telgi kõrval.
No suur tänu, et kohalik valitsus on seda ka korraldanud niimoodi, et on olemas siin politsei ja see olukord ei saa öelda, et nii väga pingeline on, aga ei oska üldsegi oodata igasuguseid asju võib juhtuda ja parem ennetada neid olukordi ja selle tõttu me oleme väga sellises hästi tunneme ennast turvaliselt siin ei saa öelda, et nii suur mingine kartus või midagi ohtu nagu on, aga peame ka samas olema valmis.
No festival kestab veel 2 päeva, nii et palju, 3 päeva, jah, nii et palju õnnistust edasisteks päevadeks ja kuidas sa nüüd selle tänase päevaga rahule jäid, et päris palju inimesi tuli ette?
Jah. Üldsegi hea, et meil on siis iga päev lastefestivaal, siis on see festival Rahu hääled ja siis on õhtane, praegu hakkabki kohe pihta õhtane noortefestivaal ja tõesti inimesed on väga avatud ja ma ei kuidagi ei ole tundnudki sellist kuidagi nagu noh, raskus mingisugus, sest kuidagi, võibolla see on ettevalmistuse pärast ja üldsegi selle vaimsuse pärast, et on üks meel, sest on 5 kogudus koos ühiselt tegutsemas siin ja täna ka inimesi olid valmis välja astuma ka pöördumisega Jumala poole ja siis mitmed head tunnistused on täna juba tulnud. Ja muidugi see kõik Robirohi esinemine ja eesti keel siin telgis ja siin paigas kooris kuidagi on väga meeldiv kuulda. Nii et me oleme tõesti väga rahul ja täname Jumalat ja kõike, kes praegu palvetavad ja mõtlevad meie eest.
Johannes Kudrin oli see, kellega siis Kärt Einlu, kes tänasest eeliste saates on juttu ajas seal samas koha peal. Mina olen Janne Küttima ja Kärt, ma tahaks küsida veel sellist lõplikku muljet kogu sellest reisist, sest sa said osa seal viibides nii raadio alustamiskoosolekust, sa nägid seda ühiskonda, kogesid seda emotsionaalsust, seda avatust, hoolivust, armastuse välja näitamist, aga samas ka neid tingimusi, mis sinus tekitasid väga erinevaid emotsioone ja mis viisid sind olukordadesse, kus sa võibolla ei arvanud, et sa ennast leiad seal viibides ja sa said osa ka sellest telgi koosolekust, millest asja kuulsime. Kui nüüd võtta kogu see nii-öelda pakett kokku ja sõlmida see kotike kinni, et mis on see, mis jääb sinu südamesse eriliselt kajama, kõlama sellest reisist ja kas sa tahad tagasi minna?
Eriliselt jäävad mu südamesse need inimesed, kellega ma kohtusin ja kruus ja loodus. Et kui panna kaalukausile kõik see, mida sa eelpool loetlesid, siis need kaaluvad väga tugevalt üle kõik olmetingimused, et ma läheks iga keld sinna tagasi.
Mis tunne sul oli sealt selliselt kontrastide maalt tagasi kodumaale tulla, sest nagu sa rääkisid, seal oli nagu Eesti ühiskond mõnes mõttes pahupidi pööratud, et tingimused ei olnud need, mis siin, ehk siis mugavus ja puhtus ja hügieen ja kõik nii edasi, aga samas see sisemine, inimeste maailm ja selle väljanäitamine oli jälle palju emotsionaalsem ja avatum, et tagasi tulles oli ju kõik jälle vastupidi.
Mida Eestile lähemale seda külmemaks läks? Et kui seal oli 27 kraadi, siis Eestis oli vist 5. Et ilma koha pealt ja inimeste temperatuuri koha pealt, et see oli päris samas. Tõeline kergendus oli minna kuumadusse alla või süüa tavapärast toitu. Et selles suhtes mul oli hea meel, et ma olin Eestis tagasi, aga siia maani ma tunnen puudust nendest ülevoolavatest inimestest seal Gruusias.
Aga suur tänu sulle, Kärt Einlo, täna teeliste saatesse tulemast ja mida siis muud soovida kui seda, et see projekt, mida sa käisid seal natukene nii öelda algatamas, et see võiks saada tuult tiibadesse ja et kõik need positiivsed mälestused ja kogemused, mis sa sealt kaasa võtsid, et need ei hääbuks sinu sees, vaid saaksid pigem tuult ka tiibadesse ja võiksid siin Eestimaal nii öelda edasi kanduda ja et ka need inimesed, kes telgi festivalist osa said, võiksid siis selle läbi ka Jumalat tõesti paremini oma elus nii-öelda tunnetada ja võib-olla ka teisteni edasi viia. Nii et aitäh sulle, Kärt, tulemast. Mina olen Janne Kütimaa ja tänane teeliste saade Gruusia ringreisiga sai selleks korraks läbi. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni taas! Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.